Të nderuar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Un jam Albana Sufi. Gjatë 15 minutave të ardhshme të këtij edicioni do të ndiqni. Një delegacion i Kongresit Amerikan qendron sot dhe nesër në Kosovë. Politikanët serb të ndarë në lidhje me mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Nga të shtënat në një universitet në Shtetet e Bashkuara vdesin 7 persona, i dyshuari thuhet se është një ish student korean. Bota duhet të ndjerë mësime nga Bosnia për konfliktin në Siri, shkruan në numrin e sotëm Washington Post. Për këto dhe zhvillime tjera më holësish në vazhdim të emisionit, por fillimisht një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një delegacion i Kongresit Amerikan i udhëhequr nga kongresisti David Dreyer do të vizitojë Kosovën sot dhe nesër. Gjatë qëndrimit në Kosovë, ky delegacion do të takohet me presidentin e Kosovës, kryetarin e kuvendit si dhe me anëtarët e kuvendit. Republikani David Dreyer përfaqëson shtetin e Kalifornisë në Kongresin Amerikan. Në Shtetet e Bashkuara, policia tha se të paktën 7 persona janë vrarë gjatë të shtënave në një universitet të vogël të Krishterë në shtetin perëndimor të Kalifornisë. Policia tha se ka edhe të plagosur nga incidenti në Universitetin Oikos në Oakland. Raportohet për një të dyshuar të arrestuar. Televizionet lokale raportojnë se sulmuesi është një ish student që ka hapur zjarr në klasë. Policia tha se i dyshuari është një korean që ka jetuar në Oakland. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxha i ka dërguar një telegram kushllimi sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton pas këtij sulmi. I dërguar i OKB-s dhe i Ligës Arabe Kofi Annan ka njoftuar se presidenti Bashar al-Assad është pajtuar që të tërheqë trupat nga qytetet më 10 prill. Kjo do të shtronte rrugën për një armpushim me kryengritësi dhe një zbarkim eventual të misionit të OKB-s që do të monitoronte armpushimin. Ambasadori amerikan në OKB Susan Rice tha se Siria duhet të gjykohet nga veprimet dhe jo nga fjalët.
We have seen over the course of the last many months.
Ne në muajt e kaluar kemi parë premtimet që janë shkelur, kemi parë se përkushtimet për të dhënë fund dhunës janë pasuar me intensifikim masiv të dhunës. Prandaj Shtetet e Bashkuara do të shqyrtojnë këto përkushtime, por kjo dëshmohet me veprime dhe jo me fjalë, ka thënë Rice. Ambasadori sirian në OKB Bashar Jafari kritikoi vendimin e miqve të Sirisë për t'i ofruar material mbështetës kryengritësve duke thënë se kjo shkel rregullat e OKB-s. Disa nga 16 militantët e dyshuar islamik të arrestuar në Francë dyshohet se planifikonin rrëmbimin e një gjyqtari hebre dhe disa personave tjerë, citon agjencia France Press burime të afërta me hetuesit. Duket se disa nga ta planifikonin të kryenin rrëmbime përfshirë një gjyqtar, kanë thënë burimet. Arrestimet e ekstremistëve në Francë vijnë pas sulmit të Muhamed Merahut, francezit me prejardhje algjeriane, i cili para se të vritej nga policia pranoi se ka vrarë tre ushtar francez, tre fëmijë hebre dhe një rabin. Ai ka thënë se ka lidhje me rrjetin Al-Qaida. Traktati fiskal i Bashkimit Evropian i disenjuar për të kufizuar shpenzimet e tepërta qeveritare, të cilin po e refuzon Republika Çeke, pritet të jetë në qendër të agjendës së bisedimeve mes kancelares gjermane Angela Merkel dhe liderëve çek. Vetëm Republika Çeke dhe Britania, të cilat nuk e përdorin euron, nuk e kanë mbështetur planin e Bashkimit Evropian. Merkel pritet të takojë kryeministrin Peter Neças dhe presidentin euroskeptik Václav Klaus. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Gjatë lansimit të fillimit të studimit të fizibilitetit për Kosovën, Komisioni Evropian sërish ka kërkuar nga Prishtina zyrtare një strategji gjithëpërfshirëse për pjesën veriore. Në qeverinë e Kosovës mendojnë se kjo është pozitive pasi që strategjia i është lënë duar Prishtinës. Por opozita të rreq vërejtjen se neglizhenca e mëtutjeshme këtij problemi e çon veriun ka një lloj autonomie apo mbetje në kësaj pjese në rezolutën 1244. Nga Prishtina raporton Ziadi Ngashi.
Qasja neglizhente e autoriteteve qeveritare në Prishtinë mund të shtojë ambicjet e pjesës veriore për autonomi, tërheqen vërejtjen deputet opozitar. Gjatë vizitës së tij të fundit në Prishtinë, komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Füle ka ripërsëritur kërkesën e Brukselit, sipas të cilës Kosova duhet të ketë një agjendë gjithëpërfshirëse për veriun. Me këtë rast, kryeministri Hashim Thaçi pati deklaruar publikisht se ai është i gatshëm të bisedojë vetëm me serbët e asaj pjese, por duke përjashtuar mundësinë që veriu të trajtohet ndaras nga pjesë tjera të vendit. Zëvendës kryeministri Aledin Kuqi mendon se deklarata e komisionarit Fyle ishte pozitive për faktin se ai ka sqaruar edhe një herë se nuk ka ndonjë agjent të fshehtë për veriun e Kosovës.
Mendoj e para ka qenë mirë që komisioneri Fyle ka treguar që nuk ka plan sekret sikur supozuar për veriun, dhe besoj kjo po e qartë. E dyta po ashtu e ka thënë dhe besoj me drejtë që është në dorën e Kosovës si e mendon atë plan, dhe ne mendojmë që plani i Sarit, kushtetuta e Kosovës bashkëpunimi ynë me qytetarët tanë lokal serb atje është gjithë më e mirë.
Ndërkohë, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Burim Ramadani thotë se Kosova duhet të ketë një strategji, por e cila përfshin investimet ekonomike, një fond të veçantë zhvillimor për këtë pjesë, dialogun me qytetarët e atjeshëm dhe planin për luftimin e dukurive negative, sidomos në drejtim të luftimit të krimit të organizuar, korrupsionit dhe kontrabandës. Ai thotë se strategjia nuk do duhet të përpilohej për territorin e veriut, por për banorët e atjeshëm, ndërkaq çasja aktuale e institucioneve sipas Ramadanit mund të prodhoj pasoja negative që rrezikojnë të rrisin ambicjet e veriut të banuar me shumicë serbe për autonomi.
Vazhdimësia e kësaj lloj çasje neglizhente mund të sjellë edhe probleme të më të mëdha, ambicie për autonomi apo edhe ndonjë marrëveshje politike që e lën veriun nën rezolutën 244 dhe pjesën tjetër të Kosovës si shtet i pavarur dhe suveren. Këto rreziqe janë të mundshme dhe adresa e përgjithësisë për këtë është neglizhenca që kanë pasur institucionet e Kosovës.
Në anën tjetër, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skënder Hyseni, ish ministër i jashtëm i Kosovës, thotë se është vështirë të parashikohet se çfarë mund të ngjajë në të ardhmen me veriun, por ajo që nuk guxon të ndodhë atje sipas tij është pikërisht ikja e veriut nga plani i Atisarit dhe trajtimi i kësaj pjese si territor me ndonjë lloj statusi të veçantë.
Nuk guxon të ndodhë absolutisht asnjë lëndim i karakterit unitar të Republikës Kosovës. Kjo nënkupton që territori i Kosovës është unik dhe i pandashëm. Kjo do me thonë që asë një loj aranjmani tjetër fare për cilën dhe soft pjesë të Kosovës nuk duhet dhe nuk guzën të lejohet, sepse Kosovë ashtu është një vend shumë i vogël dhe nuk e ka luksin e eksperimenteve të çfarë do loj natyre.
Si do qoftë, verju i Kosovës vazhdon të mbetet jashtë kontrolit të institucioneve të shtetit të Kosovës, përderisa me vite atje po funksionojnë strukturat e pushtetit të Serbisë. Përfaqësues ndërkombëtar po adresojnë gjithnjë më tepër nevojën që edhe për verjun të ketë një zgjidhje. Kjo zgjidhje, sipas Prishtinës së zyrtare, është shtrirja e kushtetutshmërisë së shtetit të Kosovës në atë pjesë, por një zgjidhje e tillë deri më tani është refuzuar ashpër jo vetëm nga serbët e atjeshëm, por edhe nga Beogradi zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët serb kanë mendime të ndryshme lidhur me zgjedhjet serbe në Kosovë. Ndërsa përmbajtjen e zgjedhjeve lokale ka optimizëm në mesin e politikanëve në veri, ata nga Kosova qendrore vlerësojnë se nëse Beogradi nuk qartësohet kundër mbajtjes së zgjedhjeve lokale, rrezikon edhe mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Kronike Bekim Bislimit.
Serbët në Kosovë kanë lejen për t'i organizuar zgjedhjet lokale serbe dhe ekziston korniza ligjore mbi të cilën mund ta mbështesin këtë organizim, vlerëson Marko Jakšić, lideri i serbëve të veriut të Kosovës. Sipas tij, nuk ka rëndësi nëse zyrtarët e Beogradit apo të inimikut e mbështesin mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, përderisa Slavica Djukić Dejanović, kryetare kuvendit të Serbisë, këto zgjedhje tashmë i ka shpallur se mund të mbahen edhe në Kosovë. Jakšić thotë se zgjedhjet mund t'i organizojnë të ashtu quajturat komisionet zgjedhore komunale.
Pitanje dali që se lokalni izbori održati više.
Çështja se a do të mbahen zgjedhjet lokale serbe tashmë nuk varet as nga Slavica Djukić Dejanović, as nga vetë autoritetet në Beograd. E rëndësishme është se në vitin 2008 zgjedhjet lokale në terrenin e Kosovës i ka organizuar i ashtu quajturi Komision Zgjedhor i Republikës nga Beogradi. Ndërkaq tash zgjedhjet lokale sipas kushtetutës së Serbisë duhet i mbajnë të ashtu quajturat komisionet zgjedhore komunale si në jug ashtu edhe në veri të Lumit Tibër, tha Jakšić. Ai ka shtuar se kinë se më dyshe e Beogradit zyrtar për t'i organizuar zgjedhjet edhe në Kosovë në njërën anë dhe në anën tjetër refuzimi i inimikut që të mbështesë organizimin e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë janë më shumë lojë politike për t'u arsyetuar para një numri të shteteve evropiane të cilat kundërshtojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Megjithatë, sipas tij Beogradi ka krijuar kornizën ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve serbe edhe në Kosovë, por Rangel Noj Nikić, politikan serb nga Kosova Qendrore, thotë se nëse Beogradi zyrtar nuk e zhdor në mënyrë të qartë nga zgjedhjet lokale, mundësia reale është që në Kosovë nuk do të mund t'i mbaj jo vetëm zgjedhjet lokale, por asato parlamentare. Një qëndrim të tillë sipas tij e kanë bërë të qartë edhe institucionet e Prishtinës.
Pa ja se plashim da neće biti ne samo lokalnih izbore, neće biti ni parlamentarnih izbore.
Unë kam frikë se nuk do të ketë as zgjedhje lokale as parlamentare. Më duket se po të kishte mençuri, zgjedhjet parlamentare kanë mundur të mbahen, por paraprakisht është dashur që të parashikohet situata dhe të hiqet dorë nga zgjedhjet lokale, tha Nojkiç. Sipas tij, kjo situatë mund të ndryshohet vetëm nëse bashkësia ndërkombëtare bën presion mbi Prishtinën zyrtare, por paraprakisht gjithsesi nëse Serbia heq dorë qartazi nga organizimi zgjedhjeve lokale në Kosovë. Nojkiç thotë se nëse kjo nuk do të ndodhë dhe Serbia kërkon që zgjedhjet të mbahen të paktën në veri të Kosovës, atëherë sipas tij nuk do të ketë as zgjedhje lokale as parlamentare, por Jakšić thotë se do të varet nga vullneti i qytetarëve serb të Kosovës nëse duan të mbajnë zgjedhjet lokale serb. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, për sot kemi zgjedhur një artikull të Washington Postit në të cilin theksohet se bota mund të nxjerrë mësime për Sirin nga lufta e Bosnjës. Artikulli i vënë pa ngjashmëri mes luftës së Bosnjës dhe asaj që po ndodh në Siri dhe bën thirrje që me qëllim të kursejnë viktima të tjera, bota të mësojë nga Bosnia dhe të mos e shtyjë ndërhyrjen. Ndjekim thekse nga ky artikull. Po i afrohemi një përvjetori melankolik. Më 5 prill të vitit 1992, Suada Dilberovic dhe Olga Sučić u çulluan për vdekje. Ato po merrnin pjesë në një tubim paqësor në Sarajevo kur snajperët serb hapën zjarr. Dy gratë ishin të parat nga më shumë se 100.000 njerëzit që do të vriteshin në vitet e ardhshme. Lufta e Bosnjës kishte filluar. Por po ashtu është një përvjetor nga i cili mund të nxjerrën mësime, shkruan në një artikull të botuar sot Washington Post. Shumë nga ajo që ka karakterizuar luftën e Bosnjës, shkruan gazeta, duke përfshirë barbarizmin e shëmtuar, po ndodh në Siri. Sërish po shohim një thertore sektare, sërish po paralajmërohemi për sfidat friksuese të topografisë, shkretëtirës, maleve e qyteteve siriane. Sërish po na thuhet se armatosja opozitës mund të rrisë numrin e vrasjeve. Të gjitha këto argumente janë bërë edhe për Bosnjën, thuhet në artikull, në të cilin vihet në pa hezitimi e më pas autorizimi bombardimeve nga ana e presidentit të atëhershëm amerikan Bill Clinton. Tash miqtë e Sirisë po vijnë dalgadal në përfundimin se duhet bërë më shumë për t'u ndihmuar kryengritësve. Ky koalicion i krijuar për shkak se Kina dhe Rusia penguan çfarëdo lloj veprimi të OKB-s, tash thotë se do t'i ofrojë opozitës siriane fonde dhe pajisje komunikimi. Ky është një hap i vogël, por që ndodh në drejtimin e duhur, por aktualisht armët nuk do të dërgohen. Edhe më tej, kjo zvaritje drejt ndërhyrjes i jep qeverisë siriane shansin e minutës së fundit për armpushim. Edhe ky ka qenë precedent i Bosnjës, shumë premtime pak realizime, theksone përditshme amerikane. Kryengritja siriane në të vërtetë aktualisht është një luftë civile. Më shumë se 9.000 njerëz janë vrarë, shumë nga ata civil. Për presidentin Bashar al-Assad nuk ka kthim prapa. Ai kur nuk do të pajtohej me ndonjë plan për dorëzimin e pushtetit, sepse kjo do të nënkuptonte vdekjen e tij. Miqtë e Sirisë brengosën në takimin e tyre në Stamboll, sekretarja e shtetit Hillary Clinton vërejti se Assadi nuk e ka përmbushur premtimin në marrëveshje me Ananin për të ndalur luftimet, shkruan Washington Post. Hillary Clinton është personi i fundit në botë që duhet kujtuar mësimet nga Bosnia. Ajo ishte aty në shtëpinë e bardhë kur burri i saj autorizoi bombardimet për t'i dhënë fund luftës. Ajo po dëgjon argumentet e njëjta kundër armatosjes së kryengritësve, kundër bombardimit të trupave qeveritare siriane. Ajo po ashtu po dëgjon kujdesin e tepruar të njëjtë paralajmërimet e ekspertëve për shiitët, sunitët dhe alavitët dhe se si ende askush nuk e di se kush udhëheq opozitën. Është një rrëmuj dhe gjithnjë do të jetë. I takon Shteteve të Bashkuara që të themelojë një leadership. Duhet ardhë për këtë dhe Departamenti Amerikan i Shtetit di si ta bëj. Po ashtu është një lëvizje pashmangshme në këto lufta dhe Bosnia ka treguar rrugën. Lufta siriane do të përketësohet, shumë njerëz do të vriten dhe përfundimisht Shtetet e Bashkuara duhet t'ia tregojnë Turqisë dhe Arabisë Saudite mënyrën se si bëhen këto gjëra. Ura ku Dilberovic dhe Olga Sučić ishin vrarë ka marrë emrin e tyre. Ndoshta do të ketë ndonjë ceremoni. Miqtë e Sirisë duhet të marrin pjesë. Nga atje mund të nxjerrin mësime, përfundon artikulli në Washington Post. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për të njohur me më të rejat nga Kosova, rajoni e bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë mbar. Mirë dëgjofshim.